Por të Rusis, si dhe me përforcimin nga milicit shiite të Libanit dhe Iranit, Damasku ka kthyer shumicën e territorit që ka humbur në përbeteja. Qyteti Alepos mund të jetë fitoria më e madhe e ti. Nëse pjesët e qytetit që kontrollohen nga rebelët bien, kjo do të ishte një fitore dramatike për Asadin dhe zëmbrapsja më e madhe e rebelëve prej se ka nisur kryengritja në vitin 2011, ka shkruar në revistën Foreign Policy Emil Hokajmen, ekspert për siguri në lindjen e mesme në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Sipas tij, kjo jo vetëm që do t'i vinte forcat rebele në gjunj, por do t'i jepte vrullë regjimit të Asadit, i cili vështirë se do të mund të ndalet nga aktorët e jashtëm që mbështesin rebelët sirian. Turqia dhe Arabia Saudite, mbështetëset kryesore të rebeleve, janë privuar tani nga mundësit, thot Hokajmen. A i shton se asnjëri vend nuk është i gatshëm t'i ofrojë rebeleve raketa antiaerore nga frika e veprimeve ndëshkuese ruse. Ridefinimi i betejës siriane mund të bëjë që opozita dhe jo regjimi të ndjejë nevojën më të madhe për të negociuar paqen. Dhe ky nuk është rezultati që kanë parashikuar forcat e ndryshme që luftojnë Asadin apo mbështetësit e tyre të jashtëm. Fuqit botërore kanë arritur të pajtohen për nevojën e ndalimit të armiqësive në Siri më 12 shkurt, por marrëveshja, e cila mund të hyjë në fuqi këtë javë, nuk do të ndalë bombardimet e Rusisë kundër atyre që ajo i konsideron sa që terroristë në Alepo. Sfidë për perëndimin do të jetë ndërmjetësimi i paqes në Siri që do të çojë në krijimin e një qeverie të re dhe në largimin e Asadit nga pushteti. Se kur do të ndodhë kjo, do të varet në mas të madhe nga gatishmëria e Moskës për të detyruar Damaskun që të bëjë lëshime në interes të stabilizimit të vendit. Kjo është ajo që duhet të presim, një marrëveshje në të cilën Rusia ka ndikim, çimenton praninë e saj në lindjen e mesme, ruan interesin e aleatëve të saj, por po ashtu i detyron ata të bëjnë kompromise, thot Ayham Kamel, drejtor për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në grupin Euroazia në Londër. Ushata e vazhdueshme në Alepo ka bërë që 10 mijëra njerëz të ikin nga qyteti dhe t'ia mësyn kufirit turk. Ky eksod u është shtuar 4.5 milion njerëzve të tjerë që tashmë kanë ikur në vendet fqinje dhe në Egjipt, që nga viti i kaluar, mira kanë lëvizur edhe më tutje duke kërkuar strehim edhe në Evropë. Nuk ka statistika të sakta në dispozicion se sa civil kanë vdekur në Siri si rezultat i bombardimeve ruse në zonat e populluara që kontrollohen nga rebelët anti-Asad. Por në muajin janar, vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grupi pavarur monitorues me seli në Britani, ka thënë se numri i civileve të vdekur nga sulmet ajrore ruse qysh në shtator është 1025. Sipas vëzhguesit, 238 nga të vrarët kanë qenë fëmijë. Disa nga vdekjet po ashtu kanë ndodhur si pasojë përdorimit të armëve të ndaluara ndërkombëtarisht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria themelore në Prizren kanë ngritur akt akuzë kundër imamit Irfan Salihu për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale nxitje të urrejtjes. Imami Salihu dyshohet se në mars të vitit 2013 ka nxitur dhe ka përhapur publikisht urrejtje për çarje ose mosdurim midis grupeve kombëtare, fetare, etnike apo grupeve të tjera që jetojnë në Republikën e Kosovës, thuhet në komunikatën e prokurorisë themelore në Prizren. Rasti lidhet me një ligjërat të Irfan Salihut me temën si ta shpëtojmë bereqetin. Bosnia dhe Hercegovina ka aplikuar sot zyrtarisht për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian. Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka konfirmuar kërkesën e Bosnjës, por ka thënë se ajo nuk i ka përmbushur të gjitha kushtet e nevojshme për aplikim. Ministri i jashtëm i Holandës, Bert Konders, vendit të cilit mban presidencën aktuale të BE-s, ka thënë se bloku është i kënaqur që sheh Bosnjën në rrugën e reformave. Kryeministri i Bosnjës Denis Zvizdiç ka thënë se shpreson se BE-ja do t'i sigurojë Bosnjës statusin e kandidatit në vitin 2017. Zyrtarë të NATO-s kanë nisur bisedimet me Malin e Zi në lidhje me aplikimin e tij për të bërë vendi 29 antar i Aleancës Transatlantike. Zyrtarë të NATO-s kanë thënë se bisedimet, që do të zgjasin 2 ditë, do të mbulojnë çështje politike, ushtarake dhe ligjore,
dhe do të jenë mundësi për të dyja palët që të sqarojnë çështjet e mbetura. NATO zyrtarisht ka ftuar Malin e Zi që të i bashkohet aleancës në muajin dhjetor. Rusia ka thënë se sheh zgjerimin e NATO-s si kërcënim, ndërsa opozita pro-ruse në Malin e Zi ka bërë thirrje për dorëheqjen e kryeministrit malazez Milo Djukanovic. Dy spitale janë goditur nga sulmet ajrore në veri të Sirisë duke shkaktuar disa viktima. Në qytetin Azaz, pranë kufirit me Turqinë, së paku 10 veta kanë vdekur. Mjekët pa kufi kanë raportuar për 7 persona të vrarë dhe 8 të zhdukur pas sulmit në një tjetër spital në qytetin Marat al-Numan. Mjekët pa kufi kanë fajsuar forcat pro-qeveritare të Sirisë për sulmin në Marat al-Numan, ndërsa Turqia ka fajsuar Rusin për sulmin në Azaz. Sulmet vijnë pak ditë pasi Rusia dhe fuqit tjera botërore janë pajtuar për një ndërprerje të kufizuar të luftimeve në Siri. Ish kreu i agjencisë ruse kundër dopingut Nikita Kamaev ka vdekur. Vdekja e tij vjen 2 muaj pas dorëheqjes së tij nga posti si pasojë e skandalit me doping në mesin e atletëve rus. Është thënë se shkaku i vdekjes ka qenë sulmi në zemër. Rusia është pezulluar nga atletika ndërkombëtare në nëntorin e kaluar. Agjencia botërore antidoping ka akuzuar atletët rus për doping të sponsoruar nga shteti, korrupsion dhe zhvatje. Qindra letra dhe fotografi që tregojnë për një marrëdhënie të ngushtë midis Papa John Paulit të dytë dhe një gruaje të martuar janë bërë publike për BBC-n. Letrat e Papës për filozofen polako-amerikane Anna Teresa Timniecka janë mbajtur larg publikut në bibliotekën kombëtare të Polonisë për vite të tëra. Megjithatë, nuk ka asnjë sugjerim se Papa ka thyer zotimin e tij për beqari. Misia tyre ka nisur në vitin 1973, kur Timniecka ka kontaktuar Papën, në atë kohë kryepeshkop i Krakovit, për një libër për filozofinë që ai e ka shkruar. Në atë kohë Timniecka, 50 vjeçë, ka shkuar nga Shëvaja në Poloni për të diskutuar për punë me Papën. Menjëherë pas këtij takimi, çifti ka nisur të shkëmbejnë letra. Kjo marrëdhënie ka zgjatur mbi 30 vjet. Papa ka vdekur në vitin 2005. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë Valona Tela ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.